Carlos Varela, do restaurante Muiño do Vento, foi esta mañá á Praza de Abastos de Ferrol, como casi todos os días. Agora acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bos días, Carlos.
Hola, bos días.
Cal era a situación, Carlos, esta mañá na praza?
Pois mira, realmente hoxe xa empezaba a haber un pouco de movimento. Había como 5 ou 6 postos de peixe aberto, e logo de carnes e verduras estaba como normalmente estaría o 100%. No peixe, no marisco, pois non, pois estaría un 50, un 40 ou 50%. Pero bueno, nós conseguimos produto sin problema para hoxe.
A situación na praza era a totalidade dos postos estaban abertos, aínda que con algo menos de produto no peixe.
Claro, un pouco menos de variedade de peixe, pero bueno, xa falamos que hoxe dir unha noticia de que allá desconvocaron a folga dos peixeiros. Entonces parece ser que xa saliron algúns barcos esta madrugada a faenar, o sea que eu penso que este fin de semana xa vai haber en principio peixe con normalidade. Ende que, por exemplo, podo che falar que eu ayer para conseguir frutas e hortalizas e verduras me foi difícil porque estaban desabastecidos os que son os supermercados, bueno, daqui da zona.
Vos mantuvechedes todo este tempo o restaurante aberto e non tuvechedes problema do produto ou tuvechedes que reducir algo a carta?
Bueno, tanto martes como ayer mércores tuvemos que reducir a carta con un 50%, con 50% de mariscos e 50% de peixes. En carnes pois non hai tanto problema, pero bueno, nós temos un restaurante que normalmente o 90% da xente pois pide peixe, marisco, entonces aí é un pouco máis difícil, pero bueno, prácticamente temos hoxe mesmo xoves, despois de facer o mercado, temos a carta un 80%, o sea que pode ir todo o mundo sin problema.
Produto, por exemplo, como ameixas ou berberechos continuou habendo, non houve problema, non?
Ameixa e berberecho hai sin problema, que son os bivalvos, e hoxe, por exemplo, tamén conseguimos que veu da Coruña cigala. Hai centola que tamén xa é daqui da ría. A ver, ameixa berberecho porque principalmente o noso principal proveedor é daqui de Fene, que é Marisco Río Bo, que sabes que ten a depuradora aquí na capela, e non ten ningún problema. Eles parece ser que teñen, según falando ayer con eles, que teñen algún problema para suministrar mexillón, porque se mandan yo ahora mismo, están yo mandando de Boiro por culpa do transporte. Pero o que é ameixa berberecho, eles fixeron bastante acopio de mercancía. Ahora tampouco estamos nunhas épocas en que se venda moito, entonces eles van suministrando sin problema.
E os prezos mantéñense ou como evolucionaron nestas últimas
semanas? A ver, no peixe e no marisco os precios han subiron máis ou menos un 15 ou 20%. Nós máis ou menos non variamos en principio os peixes o precio do peixe e do marisco da carta, pero a nós non subiron sobre un 15%. Ahora, a carne sigue estabilizada. Ahora, por exemplo, ayer, como che comentaba, as frutas, verduras, hortalizas e tal, eso subeu unha barbaridade. Non podo decir exactamente que non calculei, pero mellorou un 40 ou 50%. E para conseguirlas, difícil, moi difícil.
É urgente, polo tanto, unha solución é a normalización do transporte, non?
Claro, eu penso que sí. Eu penso que, bueno, hoxe xa sabemos que hai unha reunión do goberno, espero que se solucione. Por lo menos o presidente dixo que non se levantaría hasta que houbera solución. Espero que diga a verdade. Pero si sí, é urgente, porque de feito tamén están falando, ainda non se sabe nada hasta mañá, de que iba a haber unha folga xeral da hostelería o próximo luns, que me parece que é 28, se non recordo mal, pero que non están aínda todas as asociacións postas de acordo e tal. Si este fin de semana se soluciona, supoño que se desconvocará. Si non, pois eu son partidario de sí, de acudir e cerrar. Si hai que cerrar 2 días, pois cerrar 2 días para que isto vaya para diante.
Bueno, vos son lunxa cerrades porque é día de
sí,
descanso.
Sí, pero bueno, si hai que cerrar máis días, pois cerraremos máis días. Non, eso non é problema, porque si isto se soluciona, pois hai que apoyar. Eu estou de acordo que se faga. De todas formas, falaron que ainda non están de acordo. O sea, que teñen que poñerse de acordo todas as asociacións de hosteleiros de Galiza. Por exemplo, de Ferrol, dice que iba a falar mañá si estaba de acordo en facer a folga ou non.
Moi ben, pois moitas grazas a Carlos Varela do restaurante do Muiño do Vento por compartir estes momentos connosco e que se solucione e que a normalidade poida volver a todos os sectores económicos, tamén a hostelería, no plazo de tempo máis breve posible. Moitas grazas.
Moi ben, gracias a vos. Gracias, Kike.